Dobrodošli u naš podcast. Naš današnji gost je zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Predrag Kujović. Gospodine Kujoviću, dobrodošli u naš podcast.
Hvala vam pozivu i drago mi je.
Hvala vama što ste došli. Evo, dobili smo zeleno svjetlo za početak pregovora s Evropskom unijom. Naša stranka je to onako vrlo dobro iskoristila za promociju. Je li Evropa naša?
Pa, može biti ako mi to hoćemo, jel, kao što ono, John Lennon, Yoko Ono, rat je završen ako vi to hoćete. Napravili smo jedan značajan korak. Promijenjena je, čini mi se, atmosfera na političkoj sceni u smislu da Evropa ili Evropska unija postaje zaista cilj, nešto o čemu se priča svaki dan. Ja se nekako nadam da će to zeleno svjetlo promijeniti političku atmosferu ovdje u smislu da će nametati druge narative, teme na kraju krajeva i da će se za tim stolom za kojim mi sjedimo i pregovaramo sa Čovićem i Dodikom sada priključiti i evropski eksperti i političari i čini mi se da će to doprinijeti da možda bude malo racionalniji i bolji dijalog.
A vjerujete li da to zeleno svjetlo može motivisati Milorada Dodika da se promijeni i koliko je njegov zaista interes da ide prema toj Evropskoj uniji ako uzmemo obzir da on manje više ima zatvorena vrata u najvećem dijelu te Evropske unije, osim možda u Mađarskoj, a s druge strane on redovno održava sastanke sa Lukašenkom i Putinom, čak i u jeku agresije na Ukrajinu i otvoreno iskazuje stav da je to civilizacijski krug kojem on želi pripadati.
Jeste, ali mislim, pazite, ja sve naravno pratim i to i vjerovatno se radi o nekom čovjeku koji igra na više šahovskih partija. Ali je nesumnjivo da bez Dodika i Čovića mi ne bismo uspjeli uraditi ovo što smo uradili, tako da oni da su htjeli da ovo da se ne dogodi, oni su to mogli.
Ako je njihov interes da idu ka Evropskoj uniji, da ipak puste te evropske zakone, čak i nakon što Dodik zaprijeti kako neće dati nijedan zakon da prođe, dok se ne izbace strane sudije iz Ustavnog suda. Šta ih na kraju motiviše da idu ka Evropskoj uniji, posebno Dodika, Čović sa druge strane voli hvaliti kako on šampion, navodno, evropskih integracija?
Pa pazite, mislim sigurno da je Evropska unija privlačna. Civilizacijska zajednica, ekonomska zajednica koja daje, ima puno, jako puno koristi od nje. Mislim, da čak i kad pričate konceptualno ciklične krize kapitalizma, jel, padanja tržišta koja se događaju ciklično, pokazalo se da velike ekonomije lakše puno podnose te udare i Evropska zajednica je upravo jedna takva zajednica koja će nam dati jednu ekonomsku stabilnost, a za jednu zemlju koja je naša, kao mala poput naše, je okrenuta izvozu i, kako rekao, jednoj specifičnoj vrsti proizvodnje sa obrazovanom snagom, ali fragmentarna proizvodnja nekih stvari za Evropsku zajednicu. Mislim da će se otvoriti zaista puno novih prilika, mislim da će doći jako puno investitora. Vama činjenica da ste kandidat za Evropsku uniju, to vam daje jedan kredibilitet kao i članstvo u NATO savezu, u smislu da daje sigurnost investitorima da svoj novac ne ulažu u neku banana državu, nego da je to ipak jedan sistem koji može zaštititi njihov kapital i interese. I ja se nadam da će onda to sve stvoriti jednu atmosferu u kojoj će Bosna i Hercegovina ekonomski krenuti naprijed. Nadam se da će također naša federalna vlada, Nermin Nikšić, uskoro izaći sa setom zakona koji će promijeniti poslovni pejsaž ovdje. I mislim da ta jedna kombinacija koju svi ovi liberalni ekonomisti su uvijek zamišljali, kad se stvori jedan momentum i kad imate jedan svjež kapital koji dolazi, da to može, kako rekao, pokrenuti jedan ekonomski ciklus koji će građani osjetiti.
A kada spominjete taj ciklus, evo, možete li ukratko navesti, vi ste dio i komisije koja se bavi evropskim integracijama u državnom parlamentu. Koji su to konkretni benefiti koji nama mogu stići od početka pregovora s Evropskom unijom i evo šta bi to značilo za ekonomiju BiH društva?
Pa vidite, to će jednim velikim dijelom zavisiti od nas, ali prije svega formiran je jedan novi potpuno fond, to nije prepekivanje nekog starog novca, plan rasta koji se zove, od koga je planirano, iako je to disproporcionalno po njihovoj formuli za Bosnu i Hercegovinu, da Bosna i Hercegovina može povući 18%, to je bilo 2 milijarde, od čega je pola u grantovima, a pola u izuzetno povoljnim kreditima. To je, recimo, jedna prva inekcija. Ali naravno da su svi ti projekti koje Evropa želi finansirati ovdje vezani za određene stvari. Naprimjer, ako hoćete da radite projekte digitalizacije koji su nama jako potrebni, morate usvojiti, imati na državnom nivou zakon o elektronskom potpisu i, kako rekao, slične zakone. Ukoliko želite raditi projekte iz energetike, a puno novca ovdje je namijenjeno za zelenu energiju, za održivu energiju, morate imati na nivou države zakon o gasu i struji. Tako da, znači, jako puno prilika je tu, jako puno kapitala nam je stavljeno na raspolaganje, ukoliko smo naravno spremni ispunjavati uslove koji dolaze s tim.
Mislite da će ta spremnost postojati? Jer ako vidimo prethodnih godina, jako je to kilavo bilo ipak, pa čak i nova vlast nije baš velikom brzinom provodila te zakone, pa Evropska unija na kraju maksimalno smanjila kriterije, ja bih rekao, jer rekli su, ajde usvojite barem ova tri zakona pa ću vam dati zeleno svjetlo, što se i to se desilo na kraju posljednji čas. A sad pravi posao tek predstoji, Evropska unija je početak pregovora jasno uslovila sa cijelim nizom vrlo konkretnih i vrlo teških zahtjeva i reformi koje naša država mora provesti.
Pa iskreno da kažem, ja sam bio iznenađen da se Evropska komisija u svom zaključku poziva na, da kažem, listu uslova koji su nastali 22. godine. I sa te liste, iskreno da vam kažem, kad vi pogledate, mi smo jako puno toga uradili, ostalo je možda još zakon o sudovima. Da su se pozvali na 14 prioriteta iz 24. godine, bilo bi to onda puno komplikovanije i zahtijevalo bi ustavne promjene i tako dalje. Nesumnjivo je da je njihova odluka sigurno dijelom motivisana geopolitičkom situacijom i ruskom agresijom na Ukrajinu, ali isto tako činjenica da se ovo ne bi dogodilo da mi nismo uradili barem jedan dio posla. I na kraju krajeva i oni su sami iznijeli ocjenu koja je možda ovako meni, naravno kao nekom učesnik, lijepo čuti da je u ovih godinu dana urađeno više nego u prethodnih 10, ali mislim da je urađeno zaista puno više. Ja sam bio u prošlom mandatu u parlamentarnoj skupštini, moram reći da je razlika ogromna. U tom mandatu je vijeće ministara, mislim, u proceduru parlamentarnu uputilo 3 ili 4 evropska zakona ili uopšte zakona, a ova je vlada već uradila, čini mi se, 14 i 15 u prvoj godini.
Najčešća riječ koja se može čuti od nove vlade ili novih vlada, pošto je slušamo i na federalnom nivou, je riječ kompromis. Kako vi evo gledate na taj pojam kompromis i što znači u stvari u praksi praviti kompromis kada su vam koalicioni partneri SNSD i HDZ?
Mislim, ja razumijem i to je, kako rekao, tragedija našeg političkog prostora. Što recimo riječi koje su najviše na cijeni na političkoj sceni u Evropi. Kompromis. Popravljanje vlada između ljevice i desnice i njemačka vlada. Mislim, to su sve rezultati, kako rekao, ozbiljnih kompromisa na kojima niko nije napustio ili dopustio neku fundamentalnu stvar da se, kako rekao, naruši, šta je njima važno. Ali se može, kako rekao, postići možda dogovor o nekim drugim pitanjima. Znate, nekad ljudi odbijaju da prihvate nešto iz nekog razloga koji je vama nepoznat. I ako ste dobar pregovarač, onda ćete se vi ćete pokušati ući u cipale, da tako kažem, svog sagovornika, pokušati da razumijete šta je to što njega stvarno na neki način pruža otpor prema nekom rješenju i onda iz te pozicije vjerovatno možete lakše pronaći. Tako smo radili i u prethodnom periodu. Postojali su naravno crvene linije. Crvene linije su uvijek iste. Znači, teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ustavni poredak, Evropska unija, NATO savez i tako dalje. To su crvene linije. Ali evo, ipak smo pokazali da napornim razgovorom, ulaženjem, razumijevanjem šta je frustracija onoga drugog, nekad možete, kako rekao, doći do rješenja.
Što je frustracija onog drugog? Kako izgleda svijet ili Bosna i Hercegovina iz cipela Dodika i Čovića?
Pa ja ne znam kako baš sad svijet. Ne mogu reći da toliko ih poznajem. Ali evo, mislim, već imamo, imali smo dosta sastanaka. njihova vizija Bosne i Hercegovine je zaista, kako rekao, drugačija. Dodik vidi Bosnu i Hercegovinu kao državnu zajednicu, dva entiteta i, ne znam, Brčkog distrikta. Čović vidi ovo kao etničku konsocijaciju i tako dalje. Nekim poziva se stalno kao uzor na Belgiju i druge disfunkcionalne demokratske
Tvrdite da je Belgija disfunkcionalna?
Apsolutno da je disfunkcionalna. Evropa sasvim sigurno ne želi dozvoliti da je još jedna Belgija uđe u to. Ja ću vas podsjetiti da je Evropska unija htjela potpisati i ispregovarala do kraja ogroman trgovinski ugovor sa Kanadom, CEFTA koji se zvao, koji nije na kraju ratifikovan zato što jedan od sedam belgijskih parlamenata, neki kanton, nije dao zeleno svjetlo. Sasvim sigurno da Evropa ne želi tako nešto ponovo da prolazi, a to je nešto što je Bosna na neki način i Hercegovina, mi smo sada tako ustrojeni. I mislim da će u ovom nastavku pregovora biti najteže upravo to ljudima koji smatraju da su, kako rekao, kolektivni interesi važniji od individualnih, pružiti neko uvjeravanje da mehanizmi koje imamo za zaštitu kolektivnih interesa su dovoljno dobri i da ih ne treba proširivati i da ih treba izbacivati iz nekih struktura društva. Jer Evropska unija je, kako rekao, unija 550 miliona građana, a ne nacija.
Ali kada to spominjete, svjesni ste da HDZ neće odustati od zahtjeva da se promijeni način izbora članova predsjedništva, pa čak su i Schmidtov uslov za tehničkim izmjenama izbornog zakona. Oni zapravo na neki način pokušali iskoristiti da ponovo zahtijevaju promjenu izbora načina članova predsjedništva, pa najnoviji prijedlog s kojim su i zajedno izašli, eto, nećemo sveobuhvatnu reformu, ali samo da se izmijeni onaj član izbora za hrvatskog člana. Kako ste im izaći na kraj? Jer to je pitanje na kojem se već 15 godina insistira.
Njihovo razmišljanje, razumijem njihovo razmišljanje. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ima tri člana, oni su etnički određeni i oni žele da imaju, kako rekao, svog predstavnika, iako sistem uopšte nije tako zamišljen. To je zamišljeno da ljudi u predsjedništvu predstavljaju de facto entitet, a naravno uz to i svoju, kako rekao, etničku grupu. Ali ja ne znam, ja nekad idem često u jedno malo mjesto Polja na Braču, to i tamo sjedim s ribarima i naučio sam nešto od njih. Oni kažu, kad izvede one mreže i kad im se zapetljaju i ne mogu da ih raspetljaju, kad se čvor ne može raspetljati na konopcu, oni ga bace u vodu, zapale cigaru, malo sačekaju i onda ga izvede iz vode, iscijede onu vodu i onda se on lako... Hoću da kažem, neke probleme možete riješiti tako što ih malo stavite sa strane pa razmislite o njima. Ja se nadam da će HDZ tako uraditi, jer za tu njihovu frustraciju u smislu da im neko drugo biračko tijelo bira njihovog predstavnika, postoji, kako rekao, i druge metode rješavanja. Naprimjer, ako bismo išli na indirektan izbor predsjedništva iz parlamenta, imali bi jedno predsjedništvo sa smanjenim ovlastima, ja bi najviše volio da imamo jednog predsjednika, eventualno sa dva podpredsjednika, ako to nekome ga umiruje.
Kao aprilski paket što je nudio.
Da, i da to on bude predsjednik države na način na koji je njemački predsjednik ili italijanski predsjednik ili izraelski predsjednik, za koga niko od nas ne zna.
Da. Da, koliko je moguće takvo rješenje?
Pa ono nije nemoguće. Ja sam i razgovarao i sa svim učesnicima. Ovi trenutno najviše se tom rješenju opire Dodik koji insistira na da se njihov predsjednik iz Republike Srpske bira direktno. A mislim da ovdje u federaciji već se pojavljuje jedna volja da bi indirektan izbor stvari bio pravo rješenje.
A da li biste pristali eventualno na simetrično rješenje, što su neki predlagali, dakle, iz federacije, iz parlamenta, RS direktno?
Iskreno da kažem, meni lično nije problem, kako rekao, asimetrično rješenje, ali mislim, ne mogu govoriti ime svoje stranke, jer nismo baš tako donosili takve odluke i mislim da su i drugi partneri u trojici, da nisu baš, nije njihova šoljica čaja, što se kaže. Ali iskreno da vam kažem, ja lično nemam kako rekao, problem s tim. Već postoje određene asimetrije između dva entiteta u smislu i domova naroda i vijeća naroda i neke druge asimetrije. Na kraju krajeva, bez obzira ti ljudi kako god došli u predstavništvo, jednom kad su u predstavništvu imaju sva prava i ovlasti koje ima bilo koji, kako rekao, član koji je izabran u skladu sa zakonom.
Svjesni ste da bi vas zbog ovakvog stava neki mogli optužiti za izdaju, da vi slabite poziciju bošnjačkog glasačkog tijela demokratske većine, kako bi rekli, da jačate Republiku Srpsku. Oni bi rekli na način da biste omogućili HDZ-u zapravo da ima svog člana predsjedništva koji bi se birao iz parlamenta preko Doma naroda i da s druge strane biste onemogućili demokratsku volju, dakle da većina u federaciji izabere dva člana predsjedništva kao što je sada slučaj. Zato većina zapravo izbjegava odgovorima reći da bi oni recimo pristali i na asimetrično rješenje ili na čak izbor iz parlamenta.
Ja mislim da je to jedna, kako rekao predsjedništvo BiH, da je to jedna neuralgična tačka. Naša stranka je, kao što znate, predala u protokol i to je jedini prijedlog koji zapravo postoji u nekoj pisanoj formi. To je prijedlog jedne sveobuhvatne reforme u kojoj se predsjednik Bosne i Hercegovine bira u parlamentu, ima simboličke ovlasti, sve ostale se nadležnosti prebacuju na vijeće ministara i parlament. Postoji i jedan, kako rekao, prijedlog također da se taj izbor vrši na način kako se to recimo vrši u Njemačkoj, u smislu da se za tu jednu specijalnu parlamentarnu sesiju također delegiraju dodatni delegati iz entitetskih skupština, da se stvori jedna vrsta, da tako kažem, kongresa, sabora, prošireni sastav koji onda izabere predsjednika Bosne i Hercegovine. Ali, pazite, rješenja postoje, samo je pitanje, kako rekao, političke volje. Nema sumnje da neki ljudi su proveli u politici, imali čitavu karijeru izgrađenu na činjenici na ovom pitanju, da tako kažem. I neka čovjek pomisli da bi rješavanje tog pitanja de facto ukinulo onaj žilu, kucavicu njihove političke karijere.
Jel govorite o Željku Komšiću ili?
Pa, mislim da je HDZ jako puno ostvario u izbornom smislu, upravo zahvaljujući činjenici da su uspjeli nametnuti taj narativ, da je ovo na neki način prevara kako rekao hrvatskog naroda.
Evo, kada to spominjete, kažete da je HDZ na toj priči o izboru Komšića u predsjedništvo koji je već 4 puta biran zapravo uspio pa manje više ostvariti plebiscitarnu podršku BiH Hrvata, barem općinama sa hrvatskom većinom.
Uprkos katastrofalnim ekonomskim i socijalnim i drugim odlukama u smislu da vi nemate neko blagostanje u takozvanim hrvatskim kantonima. Mi smo morali donijeti odluku da se njihovim porodiljama da 1000 maraka. Znači, nije to bilo tamo, kako rekao, neko blagostanje koje bi se sada reflektovalo na cijelu zemlju kad bi oni dobili to što traže.
Jednom sam pročitao jednu dobru rečenicu koja kaže postoje dva načina da sudimo nekim političarima. Jedan je na osnovu njihovih riječi, a drugi je na osnovu njihovih djela. A većina ljudi, nažalost, sudi političare po riječima. A zašto ovo spominjem? Dakle, vi tvrdite da su izbori Željka Komšića zapravo ojačali HDZ, pa ako hoćete ojačali te procese koje vode ka tom jačanju konsocijacijske podjele države, svakom njegov komad teritorije i tako dalje. Pa ja ću čak reći ovdje vrlo lično mišljenje da je to zapravo na neki način legitimiziralo stavove da se na drugačiji način organizuje izbor članova predsjedništva, pa čak i stav da su Hrvati potencijalno ugroženi, zašto su se čak pojavile neke simpatije u Europskoj uniji prema tom stavu. Dakle, sve se to dešava dok se Željko Komšić iz godine u godinu navodno bori upravo za građanski princip, a protiv te konsocijacije i konsocijacijske podjele. Međutim, meni se čini da što se on više bori za taj građanski princip, tog građanskog principa je sve manje u društvu. Od toga da se veći broj Hrvata okrenu u HDZ-u, do toga da su čak i međuetnički odnosi, činim se, narušeni u tom smislu. Dakle, koja je konkretno posljedica te politike i kako biste vi, evo, kao također stranka, koja zagovara građanski princip pristupu u tom problemu?
Pa mislim, pazite, ja sam glasao za Željka Komšića nekad u prošlosti. Mislio sam da je njegov izbor zapravo najveći iskorak iz dejtonskog rigidnog etničkog sistema. Jer zapravo je sistem zamišljen tako da ljudi kao Željko Komšić, koji osvoje ne samo, kako rekao, glasove u svojoj etničkoj grupi, nego i u drugim, dobiju, kako rekao, priliku da vladaju. Ja ne mislim da je fair zvati ovo problem Željka Komšića. Ovo je, kako rekao, problem HDZ-ovog razumijevanja Bosne i Hercegovine. I, znate, čovjek možda i uzeo u ozbiljno razmatranje neke njihove argumente, kada iza toga ne bi stajala jedna istorija koja nije, kako rekao, baš za pohvalit se. Da nemate, kako rekao, Herceg Bosnu, da nemate koncentracione logore, da nemate etničko očišćenje, onda bi se možda, kako rekao, čovjek mogao i baviti tim. Ali kad imate to, onda je jako teško prevazići to. Ali ovo što ste rekli, hoće li oni? Pazite, mi se svi mijenjamo. Mislim, HDZ danas je HDZ prije 30 godina, kako rekao, različite, kako rekao, politička organizacija, kao što je naša stranka, i SDP, i DF. Neki su se promijenili na bolje, neki su se promijenili na gore. I to je, kako rekao, normalno. Svaki racionalan čovjek suočen sa nekim novim činjenicama preispituje svoj stav, jel? Ali mislim da, ne znam, ipak želim da vjerujem da će ova činjenica, da smo dobili zeleno svjetlo od Europske unije, možda pomjeriti malo, kako rekao, ljudi iz ovih razmišljanja. Ipak je Europska unija jedna velika zajednica, uređena. Svaka neka vrsta narušavanja prava bi bila sigurno zaštićena i od, kako rekao, Europske unije. To se tamo ne događa. I mislim da će, ne znam, nadam se da ćemo nastaviti raditi ovim tempom, barem ovim tempom kojim smo do sada radili, a nadam se i više. Jer kao što ste rekli, 100.000 stranica zakona treba usvojiti.
Da, vjerujete li da će usvajanje tih zakona i stranica političare malo zabaviti tim konkretnim poslom, pa da će možda malo manje se prepucavati
i
prebacivati lopticko prijeto?
Ja se nadam tome da ćemo, ne znam, za godinu dana vi i ja sjediti ovdje i imati vrlo žustru raspravu o tome, o nekom evropskom zakonu koji moramo osvojiti, po kome, ne znam, Burek nije naše vlasništvo, kako rekao, intelektualno, nego nečije drugo ili tako dalje.
Dobro, i nije naše, realno je Tursko.
Kažem kao primjer, ali to će nas jako pogoditi kad bude obznanjeno.
Da, moramo se vratiti Željka Komšića. Dakle, vrlo ste napadani od DF-a i od strane njega. A DF je formalno stranka koja zagovara građanski princip, građansku državu, što i naša stranka također zagovara. I teoretski gledano, vi biste trebali zapravo biti najbliži saveznici, međutim, u praksi ste vrlo suprotstavljeni.
Ja sam upravo tako razmišljao kao i vi, kad sam još bio predsjednik naše stranke, i tada smo formirali BH blok, ako se sjećate, u kome su bili SDP, DF i naša stranka, upravo to. Međutim, eto, taj savez nije trajao, DF se odlučio za neku drugu opciju, što je, mislim, njihovo pravo. Ali način na koji nas kritikuju u posljednje vrijeme zaista dovodi u sumnju gdje su li oni, kako rekao, stranka ljevice. Mislim, jer iskreno, ja razumijem da u DF-u je sada puno ljudi koji imaju neki personalni, emotivni problem sa našom strankom ili sa mnom ili sa nekim ljudima iz naše stranke, i to je sigurno dio ovoga svega. Ali su, da tako kažem, našli se na političko potpuno suprotnoj strani i teško mi je shvatiti šta radi, kako rekao, DF sa SDA-ovima, SBIH-ovima i, kako rekao, sa tim strankama, a ne sa nama. I mislim da je to uglavnom, da vam kažem, jedan personalni animozitet, što je šteta. I posebno mi je žao načine koji su napali ovo zeleno svjetlo koje nam je dala Europska unija. Jedna je zemlja koja je, hajde malo, napačena, koja je željna bilo kakvog uspjeha, napretka, dobrih vijesti i tako dalje. Stvarno nije bilo potrebe da pokušaju, kako rekao, uniziti ovo. Vrlo rijetko nam se dogodi da nešto uspijemo. I oni su također doprinijeli da se ovo, kako rekao, dogodi. Sasvim sigurno. I to je zajednički uspjeh. Ne samo ove vlasti. Pazite, mi da bismo došli i čak i do ovoga, morala i prethodna vlast nešto uraditi. Pa i ona prije nje nešto uraditi. Trebalo je biti ovo slavlje za svih 3,5 miliona Bosanaca, ali eto, oni su odlučili da od toga naprave politički marketing, koji ja ne mislim da je, kako rekao, koristan dugoročno.
A kako objašnjavate ovu propagandu SDA i DF-a koje svjedočimo zadnjih mjeseci, čije smo žrtve i političari, i novinari, i razni aktivisti i tako dalje, da se zapravo svako ko na bilo koji način pokaže drugačiji politički stav proglašava izdajnikom, stranim plaćenikom, neprijateljem naroda, pa čak i vi iz Trojke ste iz dana u dan optuživani da ste izdali, da ste prodali bošnjačke interese, nekad bošnjačke, nekad BH interese, tu manje više poistovjećuju. Mene je ta retorika uveliko podsjeća na retoriku koju smo slušali od Srpske radikalne stranke u Srbiji u najgorim danima. Evo, Kako vi gledate na to?
Pa da vam kažem, iskreno pokušavam da ne gledam. Mada mislim, naravno, vidim i dotiče me. I to je, mislim, stvarno pitanje na koje... Mislim, ja i to pokušavam da razumijem. Mislim, dobro, oni su opozicija, njihova mislim, uloga je da budu kritičari. Ali jedna je stvar biti kritičar vlasti, a druga je stvar biti opozicija državi koja hoće da ulazi u Europsku uniju. Mislim da je to, kako rekao, pogrešno napravljeno. A pritom, iskreno da vam kažem, i nivo njihove te retorike je, mislim, stvarno opasan, degutantan. Mislim, dugoročno proizvodi štetu. Znači, na način na koji pojavaju ljudi kao što su Trump, nanosi dugoročnu štetu sistemu jer pomjera granice onoga što je normalno, što je dozvoljeno, što je u redu i tako dalje. I bojim se da oni u ovoj kampanji protiv trojke, izdajnici i tako dalje, to rade. Ja sam i prije bio izdajnik. Mislim, prije, kako rekao, trojke od strane SDA sam proglašavan tako, ali bih nakon svakih izbora dobio poziv od SDA da sjednemo i pravimo koaliciju. E sad, ja nikad ne bih pozvao nekoga za koga mislim da je izdajnik, da pravim s njim koaliciju. Da pričam u javnom prostoru da je izdajnik, a da ga zovem telefonom da sjedimo da, kako rekao, pravimo zajedno vlast. A to je ono što oni, kako rekao, rade.
Pa to ste napravili koaliciju, ne biste bili izdajnik.
Pa ne, pa to je uvijek, da vam kažem, tako bilo. I uvijek su ti napadi, bar na mene, zbog moje, kako rekao, etničke pripadnosti, čini se da živim u Sarajevu, bilo najlakša meta za SDA, zato kako bi iskazali svoje nezadovoljstvo činjenicom da ja nisam želio da idem s njima u koaliciju. Ali ja ne mislim da je Bajker Izetbegović izdajnik države. Ja ne mislim da je on, kako rekao, loš čovjek. Ja samo mislim da je on političar koji nije ponudio ispravne odgovore u određenim situacijama u kojima se ova zemlja našla. I nas dvojica imamo samo različito viđenje kako ova zemlja treba da izgleda. A ja mislim da je on također Bosanac i Hercegovac i da je čovjek koji voli ovu zemlju i voli svoj narod. Ja bih želio da on misli isto o meni i da, kako rekao, samo kaže da imamo razlike u političkom gledanju.
Koji odgovor mislite da nisu bili pravi s njegove strane?
Pa, vidite, mislim, jako je puno, ali evo da ovako kažem konceptualno. Mislim da je vrijeme nakon završetka 95. 6. godine bilo vrijeme za izgradnju države, za izgradnju institucija. SDA se na neki način dopustio da se to vrijeme potroši na stvaranje jedne etničke elite u ekonomskom i političkom smislu, misleći da je to važnije od državnih institucija za opstanak, kako rekao, te etničke grupe. I danas smo došli u situaciju gdje nam jako trebaju te državne institucije, ali ih mi nemamo. Najveći, znate, problem je u sljedećem. Ja se sjećam kad sam došao u prvom mandatu u parlamentarnoj skupštini, bila je neka diskusija, sad se ne mogu tačno sjetiti o čemu, ali HDZ je optuživao SDA da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine njihovo političko tijelo, da tamo sjede njihovi ljudi koje su oni imenovali i to. I onda se, kako rekao, javili iz SDA da repliciraju. Ja sam očekivao da će oni replicirati, da kažu da to nije istina, da to, a oni su ustali i rekli, pa dobro, šta i vi ste? Ja sam onda shvatio da mi nemamo Ustavni sud. Mislim, shvatite da je u stvari Ustavni sud ispolitiziran i da to nije državna neutralna institucija u koju svi imamo, kako rekao, povjerenja i apsolutno poštujemo njihove odluke i tako dalje. To je problem SDA. Što je, kako rekao, se odlučio na izgradnju jačanje etničke grupe, stvaranje političke i ekonomske elite, a izgradnju države prepustio strani međunarodnoj zajednici koja je to ovdje radila u tom periodu.
Ali on će upravo suprotno reći da su oni gradili državu, a da vi sada sve popuštate Dodikoviću, Obiću, pa će navesti autoceste, pa će navesti vašu spremnost da pregovarate o drugačijem izboru članova predsjedništva, pa će navesti još primjera gdje vi, na primjer, potpišete sporazum o laktašima s Dodikom, gdje se svašta nešto navodi i tako dalje.
Potpišemo sporazum o laktašima.
Tako oni tvrde. Gdje se navodi, između ostalog, da se stranci neće miješati u domaće procese i tako dalje. Tu izađe u medije, napravi se propaganda. Evo, pogledajte šta su to govorili laktaši.
Znam, ali da vam kažem, mislim, postoji snimak. Ja sam baš rekao Čoviću, Čović kaže sve je snimljeno. Rekao, volio bi da se sve pusti, jer bojim se da bi, kako rekao, puštanje tog snimka šokiralo zaista, kako rekao, bosansko-hercegovačku javnost, jer bi vidjeli šta se u stvari razgovara kada se zatvore vrata.
A što su, kako se razgovara kada se zatvori vrata?
Pa, bilo bi apsurdno, jel da, to sad. Ali možda kažem ovo. Nema niko, mislim, razgovara, trojka ima vrlo, pa ja bih rekao čak i jasnije i preciznije pozicije u odnosu na ono što zovemo državni interes Bosne i Hercegovine u odnosu na SDA. Ako ništa, iz razloga što trojka ne može biti ucijenjena svojim, kako rekao, kriminalnim radnjama na način na koji je to SDA bio.
Ali bio je vas propagandom, svjesni ste toga. Dakle, svaki vaš porazum, svaki korak koji napravite, pa čak i ovo zeleno svjetlo Europske unije za početak pregovora koji smo dobili, automatski u roku od 5 minuta idu gomila tweetova, medijski natpisi, trojka izdala, trojka prodala i vi uvijek defanzivno reagujete na to. Pa evo i sad govorite da su oni znali šta smo mi stvarno pričali na sastanku. Je li vas onda bio u toj propagandnoj bitci?
Znate šta, Daniel, mi smo kad smo krenuli u ovo sve bili svjesni da će politička cijena koju ćemo platiti biti ogromna. Naša stranka nije stranac takvim odlukama. Mi smo vrlo često donosili odluke od Prajda do prava ljudi da se okupe u Dobrovoljačkoj ulici, koje su bile, ja mislim, ispravne, ali jako nepopularne. Imamo dosta sada političara koji se bave samo onim stvarima koje su popularne, a ne onim što je ispravno. I bili smo svjesni kad je trojka ušla u ovaj proces da ćemo vjerovatno platiti ogromnu političku cijenu. Ali ako trebamo da platimo cijenu, da Bosna i Hercegovina postane kandidat, da otvori pregovore sa Evropskom unijom, da na neki način prođe tačku nakon koje nema povratka prema Evropskoj uniji, mi smo je spremni platiti.
Vjerujete li da ćete platiti cijenu? Šta je vaša procjena? Kakav je odjek od građana?
Ja vjerujem da će Bosanci i Hercegovci ipak nekako kad dođe možda to izborno vrijeme podvući crtu i ipak vidjeti da se ipak u ovoj zemlji dogodilo nešto što se nije dogodilo jako dugo vremena. Mislim, pa evo da vam kažem, čak i ovako u nekom perceptivnom smislu. Kad ste vi imali u Bosni i Hercegovini ovakvu šaradu stranih ministara vanjskih poslova, gdje se stalno je, Evropa stalno priča o Bosni. Znači, ja sam vrlo često u Brisel. Mi, tamo ljudi su bili u nekim tijelima koji nisu znali izgovoriti ime naše države. Sada svi ne samo da znaju ime naše države, nego znaju našu priču. Bosna i Hercegovina je postala tema u Europskoj uniji. I ja mislim da je to već, kako rekao, veliki uspjeh, a nadam se, kako rekao, da će to se nekako spustiti na živote građana kada ta sredstva koja, nadam se, da ćemo početi povlačiti, krenu i kad ljudi osjete da je život, kako rekao, bolji. Ali mislim da je već sada bolji jer ipak kad nekako prvi put smo dobili neko zeleno svjetlo, znamo gdje idemo, znamo u kojem pravcu idemo, znamo da je put dug, ali znamo da idemo u pravom pravcu. Najgore je pješačiti, a ne znati da li idete u pravom pravcu.
Pa ako idete u pravom pravcu, ja zaista mislim da trebate imati malo bolji PR, jer čini se da su tu 2-3 koraka ispred vas uvijek. Gdje tu šteka ova komunikacija? Ovo ste sad dobro iskomunicirali, po mojom mišljenju, ovo za zeleno svjetlo Evropsku uniju, dobra je kampanja i sve, ali na mnoge napade ne odgovarate na koje mislim da bi se trebali odgovarati.
Šta je ovaj...
Jer to ispada kao da vi u stvari šutnjom odobravate sve te optužbe.
Pa nije, nego da vam kažem, razmišljamo da li je najbolji način da ugasiš vatru da je poliješ kerozinom. Mislim, ako vi mislite, ja mislim, da je, kako rekao, retorika i jačina glasa kojom se govori u našem političkom prostoru neprimjerena,
apsolutno.
Onda, da li vi na isti način odgovarate ljudima koji to rade kad napadaju vas? Mislim, odnosno, da li doprinosite toj buci sveukupno? Ili, kako rekao, ako možda se vi sudržite, možda će biti malo manje buke sveukupno?
Pa ja mislim da se u takvoj utakmici nepoštenoj zapravo treba vrlo često obračunati istim sredstvima.
Pa, slažem se, mada to nekada dovodi u situaciju da su, kako rekao, da nema pobjedničke strane, nego da su svi mrtvi.
Mi mislite da će se ovaj put isplatiti više, da će građan znat prepoznat rezultat?
Pa da vam kažem, ja znam, vi mene pitate hoće li se više isplatiti našoj stranci, ne znam
ili meni. Ja mislim da vam se isplatilo zato što ste vi kao stranka jako puno rasli, ali isto tako rastao i DF upravo recimo na toj
pa,
priči.
Pa dobro, ali evo, meni se
braniti,
iskreno
da
kažem.
Da je naše stanovništvo jako ideološki podijeljeno po tom pitanju i da je to zapravo najveća šteta koja se pravi tom retorikom, što ja vidim sve veće tenzije unutar samog stanovništva.
Vi ste vjerovatno u pravu, ja isto tako mislim, ali ne mislim da ću u pokušaju da nadglasam one koji se deru kako doprinijeti tišini koja treba da nastupi. Mislim da svima nam treba malo, i nadam se možda da će ovaj evropski pregovarački proces donijeti to, da se malo, kako rekao, spusti lopta, da se pazi što se priča u javnosti, da se ljudi ne vrijeđaju bez potrebe, da se prevelike riječi, mi za svaku riječ potežemo najgoru, kako rekao, kategoriju te riječi. Svaki zločin je ovo, najgori izdaja, mislim, to su ozbiljne.
Otkud je došla ta retorika? Evo ja kad se sjetim perioda od 30 godina, čini mi se da je puno tolerantnija politička atmosfera bila u društvu.
Pa jeste, zato što je njima prijelo da imaju, kako rekao, bar što se tiče naše stranke, da imaju jednu, kako rekao, lepršavu liberalnu stranku, kao jednu malu značkicu koju mogu pokazati u Evropi, ali kada smo mi počeli da rastemo i da uzimamo poziciju vlasti i onda da demonstriramo da se to može raditi drugačije nego što su oni radili, onda smo postali opasnost i onda je možda i taj odgovor prejak bio, jer su shvatili u stvari da, kako rekao, da je to jedna stvar koja je u principu nezaustavljiva, kao što kaže Mandela. Nema strašnijeg oružja na svijetu od ideje čije vrijeme je došlo. To je najmoćnije oružje na svijetu. Ja mislim da je vrijeme jedne postnacionalističke Bosne i Hercegovine možda nije došlo, kako ono kažu, nije početak, nije kraj, ali je možda početak kraja.
Pa ja se nadam iskreno da će se konačno zasjetiti nacionalizma, jer ljud se svega zasjete u nekom periodu, a ovo predugo traje. Ali kada već spominjete našu stranku i napade na našu stranku, vi iako ste najmanja članica trojke po broju glasova, zapravo ste u tom ideološkom smislu najdemonizovaniji, pa se čak i razne teorije zavjere roje oko naše stranke. Recimo, Stjepan Kljujić, bivši član predsjedništva, je izjavio da je naša stranka projekat KOS-a. Prije nekoliko dana Hari Zahiragić, kantonalni zastupnik SDA, je rekao da je naša stranka najgori politički projekat u historiji Sarajeva. Optužuju vas da ste podvala Bošnjacima, da ste neki obavještajni projekat, da radite na slabljenju bošnjačke pozicije, da ste kukavičje jaje. Zašto je baš naša stranka s idejne strane toliko demonizovana?
Pa da vam kažem, svaki od ih ima objašnjenje. Ja sam volio jako Stjepana Kljujića, kolega je bio, on novinar je bio, stonotenijski reporter prije rata. I u ratu smo se, znali smo se dugo. I jedne godine, ne znam sada da li je to bilo, nije 2008. ali recimo moguće da je bilo 2012. godine, Stjepan Kljujić želio da bude gradonačelnik Sarajeva i vršio je strašan pritisak na mene da mi koji smo tada bili kao naša stranka prisutni i presudni glasovi neki u gradskom vijeću.
Kad je htio metro da
gleda. Da. I ja sam mu rekao na tom posljednjem razgovoru dan kad se to glasavalo da ne dolazi u obzir da on bude naš kandidat i tako dalje. I od tog trenutka smo mi postali Kosov projekat. A ove druge stvari, znate, vi kad, ne znam, optužite nekog Adnana Fihića da je izdajnik, da je četnik, što niko vam ne povjeruje. Ali ako se taj zove Predrag Kojović ili se zove Davor ovako ili onako, drugačije, onda neki ljudi, kako rekao, to prime. I to je ta primitivni politički marketing na koji se SDA odlučio i to je rezultiralo činjenicom da su izgubili u Sarajevu, kako rekao, sve izvršne pozicije.
Ali što baš našu stranku napadaju tim argumentima? Ne čujemo baš da je sa istom strašću udaraju na SDP? U tom ideološkom smislu da kažu ovi su podvala, radi na razbijanju, šire sotonizam, čak su vas
i potrebali. Možda zato što smo mi najbolja stranka.
A je li? Ili je možda problem liberalizam kao zvanična ideologija naše
stranke? Pa, ja mislim, znači, ja sam uvijek bio, kad sam tek ušao u ovu politiku, iznenađen kooperacijom između nacionalista. Mislim, nisam bio iznenađen, ali kad vidite to u stvarnom životu, to... Naravno da oni imaju puno, pogotovo u javnom prostoru, verbalnih konflikata, ali se konceptualno oni, kako rekao, slažu i nema neke velike, čak postoji neka vrsta poštovanja, ja bih rekao, među njima, ali ovi mi koji ne pripadamo nigdje, mi smo najgori izgleda.
A šta znači biti liberal u Bosni i Hercegovini danas? Evo, kako vi gledate liberalizam? Šta za vas znači biti liberal?
Pa dobro, ja mislim, ja se rano zaljubio. Student sam bio, čitao sam puno Bernarda Russella, Maynarda Keynesa. To su bili, kako rekao, naši, moji idoli. I to meni se jako dopalo. Naravno, onda je liberalizam dobio jednu, kako rekao, fazu neoliberalnu koja je bila...
Reagan, Thatcher, revolucija.
Margaret Thatcher, Reagan i tako dalje, koja je bila brutalna kroz globalizacije iz argentinskog financijskog dogovora i tako dalje. Ali je također našao snage liberalizam unutar sebe da proizvede nešto što se zove socijaliberalizam kao odgovor na to. Ali pazite, ja samo bi ovo volio da, ja znam da vi jako dobro to poznajete. Liberalizam je nastao u Holandiji kao ideja može li se organizovati normalan, civilizovan život ljudi koji žive zajedno, a vjeruju različite bogove. Jel, to je, kako rekao, cijepanje kršćanske vjere na ove protestantske,
sve,
kalviniste i tako dalje i tako dalje. On je svoju ekonomsku misao dobio tek prelaskom u Englesku i, kako rekao, John Mill Stuart i tako dalje. Ali liberalizam nije ono što ja vidim većina ljudi ovdje misli kao liberali su neko kao možda radi šta hoće, što je neki slobodarski hipi pokret i tako dalje. Ne. Liberalizam govori o granici koja postoji između vas lično i države i dokle država bi smjela ići u vaš život i petljati se u ovo što vi radite. I sva prava koja imate izlistana na UN-ovoj web stranici ljudska prava, za 90% njih su zaslužni liberalni pokreti u Europi. Nema sumnje da se liberalizam, sada je liberalna demokratija, nalazi u strašnoj krizi. I to je ono što vidimo. Ja ne znam ako ste imali priliku čitati knjigu Light That Failed, koja je prije par godina ponudila fantastičnu analizu šta se događa sa liberalnom demokratijom od 2013. godine, kada doživljava određenu krizu. I kako rekao, to je jedan liberalni paradoks koji je jako teško izaći. Liberali su stvorili tolerantno društvo u kome je svako drugo mišljenje tretirano sa poštovanjem i, kako rekao, bez nekih sankcija. To su iskoristili, kako rekao, desničarski, radikalni ljudi koji su svoje budalaštine, i mi smo im to dopustili, nažalost,
podigli
na pijedestal drugog mišljenja i, kako rekao, ostvarili su ogromne političke dobitke. S tim je naravno išlo i cijela ta promjena u medijima, između prelaska s novinarstva u neki način infotainment i tako dalje. Tako da biste imali emisiju u kojima voditelj dovede dva čovjeka, jedan tvrdi da je zemlja okrugla, drugi da je ravna ploča i on ih tretira potpuno, kako rekao, ravnopravno kao dva suprotna mišljenja. Iako mi od 1971. godine imamo fotografiju planete Zemlje koja pokazuje da je ona okrugla.
Što je rješenje protiv toga? Drago mi je što ste to spomenuli, zato što liberalizam, kako ste rekli, jasno postavlja granice do koje država treba da ide. Jedno od svjetinja liberalizma svakako je sloboda govora. I dakle, s jedne strane imamo taj princip, ok, ako neko vjeruje da je zemlja ravna ploča, on ima puno pravo da taj stav promoviše, zastupa itd., iako je taj stav lažan, netačan itd. Ali mi smo danas došli u situaciju da jedan doktor nauka treba razgovarati s nekim teoretičarem zavjere oko toga je li zemlja okrugla. I desi se u praksi vrlo često da ogroman broj ljudi, možda ne većina, ali ogroman broj ljudi povjeruje tome koji tvrdi da je zemlja ravna ploča i da takve ideje jačaju društvo. Je li u tom je zapravo ta supstanca da liberalizam počinje da jede samog sebe?
Pa vidite, može se i tako reći.
I kako se protiv toga boriti?
Ono što smo nekako svi previdjeli malo bili, čak je to, kako rekao, čak i Adam Smith je pisao o tome. Mislim, pretpostavka liberalizma je obrazovanje. I mi smo na neki način, imam osjećaj, to zanemarili. Naravno da će ljudi donijeti racionalnu odluku ako su pravilno informirani i ako su obrazovani. Donijet će racionalnu odluku šta je najbolje za njih, ko da bude na vlasti. Ali evo recite vi ste radite u medijima novinarstvo. Jer stvarno mislite da neko danas, kako rekao, ljudi koji nije unutra, u smislu nije u politici, nije u novinarstvu, može čitajući, kako rekao, portale, dobiti prave informacije o tome šta se događa.
Ne može sigurno.
Pa kako će onda donijeti odluku? Kako će onda donijeti ispravnu odluku?
Pa što je rješenje? Regulisati medije više?
Pa da vam kažem, nije sigurno to. Mislim, to je nemoguće.
Ja mislim da je nemoguće za našu tehnologiju.
Ne, nemoguće. To je što kaže ona, jel, Rahmetli Sidran, toliko mi je žao. Ne može se čovjek boriti protiv sile koju ne vidi i ne čuje. A mislim, ove, kako rekao, lažne vijesti, ovo sve što se događa, čini mi se upravo tako. I druga stvar, ova, to nije rekao on, nego profesor Haverić, ne možeš probuditi nekoga ako se pravi da spava. I puno ljudi se pravi da spava. Ali ima ovo jedno, moje pokušaj objašnjenja. Stvarno nemam odgovore na ova pitanja. Ako nekad vi nađete odgovore, molim vas da mi kažete.
Pa možda Nobela dobije.
U smislu šta raditi protiv toga. Ali sistem ne funkcioniše za puno ljudi. Mislim, sistem ne zadovoljava puno ljudi. Govorim o liberalnoj demokratiji. Puno ljudi je ekonomski ostavljeno. San o tome da se kroz ekonomske slojeve, klase, može prolaziti napornim radom, trudom i tako dalje, koji je postojao, koji se nekad mi zovemo kao američki san, sve je rijeđi, pokazao se da je čak i to, kako rekao, vrlo, vrlo rijetka pojava. I da vam kažem, vi kada niste investirani u sistem, kada se ne osjećate kao shareholder tog sistema, vi niste zainteresovani za opstanak tog sistema. Možda je mala digresija, ali evo, pondično nešto. Kada je počeo rat u Sarajevu, država je kolabirala, nije više bilo policije, policajaca na ulici, mogli ste raditi šta hoćete. Ali Sarajevo je jako dugo nastavilo živjeti potpuno normalno, kao da je policija tu, kao da semafori rade, kao da sve normalno. Birali smo one ljude koji su čuvali stražu u haustorima i tako da. Jer su ljudi bili zainteresovani da sačuvaju taj sistem. Ja sam kao novinar se našao u New Orleansu kada se dogodio hurikan Katrina. Dva sata nakon što se proširila informacija da je policija napustila grad, oružane bande na pick-up trakovima su krenule unutra, počele pljačkati, pucat na to. To su ljudi koji nisu zainteresovani za sistem, koji im nikad ništa nije dao. I oni uopšte nemaju interes da ga sačuvaju ili da ga održavaju.
A gdje je problem tu nastao s tem?
Pa, zato što je, jeli, ovo Thomas Piketty, kako rekao, novac kako ide, skuplja se na vrhu onih 1%, a ovi ostali, kako rekao, dole ljudi žive ili neke flat živote u smislu stalno isto se ponavlja ili žive na rubu siromaštva,
da, ali,
iako rade.
Ali recimo neki konzervativni autori u Americi bi vam rekli da je problem tih bandi u stvari nije ekonomske prirode, nego kulturološke. Zapravo što taj način življenja u tim određenim zajednicama dovodi do kriminala, siromaštva, nezaposlenosti, on će navesti tačno. Dakle, primjer recimo što među Azijatima nema takvih pojava, nego prvenstveno među Afroamerikancima, Latinoamerikancima i tako.
Pa evo recimo ovo, u New Orleans kad pričam, bilo je puno Azijata.
U tim bandama?
Pa da.
Mislite kineskog, japanskog,
naravno, kao što
imate. To je zanimljivo jako, obično.
Pa jeste. To
vlada potpuno drugačija slika. Ova.
Ne. Znate, u zadnjih godina su u Americi došlo je do, ja bih rekao, ujedinjenja manjina.
Ali izgleda da je došlo do ujedinjenja bjelačkog stanovništva i da oni sve više staju uz republikance po tom pitanju.
Ja mislim da taj bijes
Kako popularnost Trumpa
i bi tumačiti? Se usmjerava političkim sredstvima na različite grupe. Nekad se optuže neke druge zemlje, susjedne zemlje, nekad neka grupa unutar vaše zemlje, nekad neki establishment i tako dalje. I onda ljudima je lakše kad imaju objašnjenje da su njihovi životi takvi kakvi jesu zato što je to nečija druga greška ili plan i tako dalje.
Zašto liberalizam novim prostorima, barem u smislu političkih stranaka, nije popularniji i nije snažniji? Imao je veliki uzlet, recimo tamo negdje krajem 90-ih, početkom 2000-ih. U Srbiji on gotovo i da ne postoji, tu je na margini. U Hrvatskoj su tu neke 3-4 strančice. Naša stranka je zapravo najjača liberalna opcija. Na ovom prostoru sad sa nekih, koliko imate, 5-6% glasova na nivou federacije. Zašto je DN ispopularniji ovdje?
Pa, pazite, mislim, kao što ste rekli, ja sjećam kad je Omladinski savez prešao liberale i Rasim Kadić je to vodio, oni su stvarno imali taj jedan, ali to je bio entuzijazam, ja bih rekao, oslobađanja od komunizma. Kad je komunizam pao, taj vakum moći je, nažalost, kako rekao, popunio ono što je najjeftinije, to je nacionalizam, kako rekao, to, nažalost, nam se dogodilo, i kogod je planirao na neki način pad Berlinskog zida i pad komunizma, očigledno nije planirao šta poslije.
Ali socijaldemokrati se puno bolje drže kao političke organizacije na ovim prostorima nego liberali, za razliku recimo nekih drugih zemalja, bivšeg komunizma tipa Estonije gdje su liberali na vlast.
Da, pazite, prije svega, mislim, ti socijaldemokrati su svi nasljednici komunističkih partija koji su naslijedili jako
bolju infrastrukturu imali.
Infrastrukturu, ljude, druga stvar, pazite, moji roditelji su, kako rekao, pravi komunisti, znači ja ih ne mogu prevesti u našu stranku, nikako. To je dres koji se kad se jednom obuče ne mijenja. Pogotovo za ove starije generacije.
Pa je li to znači da moramo odgojiti pod navodnim znacima više liberala?
Pa, oni se ne, oni samo treba dati dobro obrazovanje i oni sami rastu.
S tim u vezi, zašto naša stranka se evo nije u većoj meri proširila u Bosni i Hercegovini? I dalje se stiče utisak da ste vi pretežno skoncentrisani na Sarajevo, pa tu i većinu glasova dobijate.
Pa jesmo, mada mislim, moram priznati, mi smo ulagali ogromne napore, pogotovo u Republici Srpskoj, ogromne napore. Imali smo tamo 15 raznih odbora.
Gdje je problem?
Pa da vam kažem, ljudi tamo u Republici Srpskoj je jako teško biti van sistema vladajućih stranaka. I ljudi doživljavaju stvari i na poslu i u životu koje ne doživljavaju ovdje u federaciji. Nema sumnje da je prostor federacije daleko demokratičniji u tom smislu. I iskreno vam kažem, kad vam ljudi kažu da zbog bilo kakvog političkog angažmana, iako je to najminorniji politički angažman biti u opštinskom odboru neke političke stranke u Republici Srpskoj, su doživljavali strašne neprijatnosti na poslu i u životu.
Pa kako se boriti protiv toga?
Znate vi isto odgovor na to. I ja, kako bi mi trebalo biti društvo? Vi biste trebali biti u stanju da se
baviti. Ne, ali mi nismo normalno društvo, upravo zato pitan. Kako u takvim okolnostima partokratije, pritisaka, ucijena, propiti se sa nekom drugačijom idejom?
Pa da vam kažem, to će, vjerojatno se to ne događa brzinom kojom bismo mi voljeli, ali se, kako rekao, to događa. Ali bojim se da je taj proces stvarno kod nas prespor. I nadam se da će možda sada nakon ovih pregovora sa Europskom unijom, da će se ubrzati, da će se pojaviti stranke koje su možda protiv Europske unije, a neke za. Pa mislim, i to je neka ideološka, kako rekao, podjela bolja nego ova etnička.
Spominjali ste tokom intervjua da ste vi lično napadani prije po više osnova kao neko ko se zove Peđa Kojović. Jedna od teorija koja je vrlo prisutna o vama i sa različitih strana iznošena, SDA vas je direktno za to optuživala, ali čak i neke kolege, da ste vi zapravo 1991. kao novinar Jutela tada širili teorije da je NA zapravo tu da brani Sarajlije, da je tu naša prijateljska vojska, pa čak i kolega Senad Avdić rekao kako ste vi objavili prilog u kojem ste demantovali njegov tekst sa naslovom Sarajevo na četničkom nišanu, gdje ste zapravo rekli da je laž, da je INA ukopava položaj za artiljeriju prema Sarajevu. Evo, o čemu se tu radi? Ne znam da se to ikad komentirao. A slušamo to godinama.
A ne znam, da vam kažem. Ja sam, koliko sam mogao imati, 24-5 godina.
Jeste bili tad novinar Jutela?
Nisam bio zaposlen. Ja sam radio u Oslobođenju, u jednom magazinu Oslobođenja koji se zvao Nedjelja. Radio sam povremeno za tad se zvalo drugačije, Viz News. I ponekad bih me zvali da radim, ako je neka anketa na ulici, da nešto pitam, da držim mikrofon i tako dalje. Naravno da ja nisam nikad imao to. Ja mislim da, i ovo što mislim, Senad Avdić asocira na to da je on objavio kako je Sarajevo opkoljeno. I onda je taj bio, ja mislim, jedan incident gdje je zaustavljen jedan veliki kamion tu na zaobilaznici iznad kasarne, iznad komande, koji je trebao ili imao na papiru da su banane unutra, a unutra je valjda bilo ili oružje ili ne znam, nešto. I kako rekao, mene su poslali da uzmem te izjave. Ja sam otišao tamo i stajao sa 10 drugih novinara kad je taj general objašnjavao da to nisu rakete, nego da su banane. Onda smo svi ti novinari otišli u komandu gdje nam je, ne znam, general Đuđevac isto rekao da nema to. Znači, skupljao te izjave i donio je, kako rekao, nazad u redakciju. Ali mislim, to je generalno apsurdno. Pogotovo je apsurdno jedne činjenice. Ja sam sa jednom grupom prijatelja i kolega i saradnika, mi smo preuzeli jedan magazin koji se zvao Naši dani, nakon što se raspao Savez socijalističke omladine i postalo liberalno glasilo. I tu su bili ovaj Saša Hemon, Senad Pećanin, Ahmed Burić. Mislim, bila je ovako jedna stvarno super ekipa ljudi. I mi smo tada, to govorimo prije referenduma, znate onaj dio na naslovnici magazina gdje imate, gdje opično piše ona trakica, za, magazin za. Mi smo stavili da je to bio magazin za politiku i kulturu samostalne, nezavisne, demokratske Bosne i Hercegovine, koja je u to vrijeme još bila dio Jugoslavije i Socijalistička Republika bila i tako dalje. I zbog toga smo privođeni, ovaj, kako rekao, strane ostataka komunističke partije i tog ovaj, režima u stancu ispitivani. Hoću da kažem da se ta neka ideja ovaj, o Bosni i Hercegovini kao našoj domovini kod nas rodila možda ranije nego, kako rekao, kod drugih ljudi. I ovi ljudi, mnogi koji sada me napadaju, u to vrijeme su još uvijek bili u Jugoslovenskoj narodnoj armiji i još uvijek su oni zagovarali opstanak, kako rekao, Jugoslavije. A mi smo već vidjeli da je to odlaskom Slovenije i Hrvatske, kako rekao, propala stvar. I onda nas je samo zanimala naša zemlja Bosna i Hercegovina.
A zašto vas optužuju za te stvari danas? Evo odakle tu potiče?
Moraju za nešto, ja mislim, Daniel, mislim, pošto ja ne znam, nisam nikakve ukrao tendere, ja sam imao neku karijeru, ne, finansijski sam neovisan ovaj, od ovoga svega. I bavim se ovim stvarno potpuno neplanirano. Ja sam se vratio u zemlju da se penzionišem i da provodim vrijeme sa svojim prijateljima, ali nisam imao sposobnost da ne vidim šta se događa oko mene i da ne pokušam učiniti nešto za zemlju koju volim. Ali, ovaj, ali upravo zato, ja sam jednom prilikom kada su me napadali, to jednom rekao Bakiru, ovaj, vidim, nije problem, napadajte me za bilo šta, ali ovo me stvarno boli kad onaj, kako rekao, četnik, to je u mojoj kući bila najgora uvreda koju možeš reći nekome i ovo za Bosnu i Hercegovinu i to. I onda nakon toga se to pojačalo, ja mislim da sam tu napravio, kako rekao, jedan naivan potez, da sam otkrio koje su mi ranjive tačke. Ranjive tačke su mi, kako rekao, Bosna i Hercegovina.
Evo, kada govorite to da su vas optuživali da ste četnik, da vam je ranjiva tačka Bosna i Hercegovina, ja bih postavio ovo pitanje. Ako jednog Peđu Kojovića optužuju da je četnik koji se vratio u Sarajevo, ovdje živi i tako dalje, kakva su onda to poruka šalje, recimo, Srbinu Hrvatu u Širokom Brijegu, Srbinu Tesluću, koji su možda na drugačijim političkim pozicijama, a oni koji optužuju istovremeno, će reći da su on za građansku multikulti Bosnu i Hercegovini i tako dalje.
Pa ste kažete kad se Peđa vratio. Peđa je moji roditelji su bili ovdje u toku rata, ovaj, moj tata je radio.
Nisam mislio u ratu, ovaj, bili ste u SAD, kad ste odšli.
Ja sam otišao iz Bosne i Hercegovine 95. godine jer sam morao otići, jer su Srbi uhapsili mog oca ovaj, na putu za, kad je neke ranjenike prebacivao, ovaj, na putu za aerodrom, gdje su oni imali jednu, kako rekao, pokretnu barikadu za pljačkanje stranih novinara. Stavili su ga u logor Kula, osudili ga na 12 godina zbog izdaje srpskog naroda. I ja sam onda morao organizovati neku razmjenu zarobljenika koja je napravljena pod uslovom da moja porodica napusti Bosnu i Hercegovinu da ide u neku treću zemlju. Ta treća zemlja je bila Sjedinjene Američke Države. I tako sam ja otišao u Sjedinjene Američke Države i vratio se 2008. godine.
Da, da se vratim na ovo pitanje. Dakle, ako osobe poput vas, pa ima tu još ljudi koji žive tu u Sarajevu, koji po pitanju odnosa prema Bosni i Hercegovini, možda vama i drugima možemo zamjerati neke stvari, ali njihov patriotizam nije po tom pitanju upitan. Kada takve ljude nazivaju izdajnicima, četnicima, ustašama i tako dalje, od vas preko Saše Magazinovića, Ive Komšića odnedavno čak, Ivana Lovrinovića, itd. Kada takvi ljudi proglašavaju četnicima, ustašama, izdajnicima, kakva je to poruka za ostale Srbe i Hrvate u BiH?
Pa eto, ja ne znam s kim onda misle praviti ovu zemlju.
Pa šta misle oni? Misle li?
Pa ja vjerovatno ne mislim da mnogi da puno ljudi na političkoj sceni ne bi bilo jako nesretno kada bi živjeli, kako rekao, u državicama koje su dominantno njihova etnička grupa u smislu demografskog sastava.
Hajmo sad na igru asocijacija. Dakle, ja vam kažem jedan pojam, a vi odgovorite sa jednom riječju, ako može, na šta vam prvo pada na pamet. Kapitalizam?
Rast.
Socijalizam?
Uranilovka.
Globalizacija?
Propast.
Sebija Izetbegović?
bivše.
Donald Trump.
Kreten.
Karl Popper.
Ozbiljan čovjek, pametan.
John Maynard Keynes.
Jedan od mojih dječkih idola, mladačkih idola.
Milton Friedman.
Obrnuti, antihero.
Privatizacija.
Loša.
Milorad Dodik.
Preskače.
Sarajevo.
Srce.
Što mislite da je globalizacija propast?
A zato što je dozvolio da kapital ide linijom manjem otpora i traži zemlje u kojima nema sindikalnih i zakonskih prepreka da potpunu, kako rekao, eksploataciju radne snage.
Ali neki drugi teoretičar tipa Stevena Pinkera će vam reći da svi pokazatelji govore da je globalizacija najvećem broju ljudi zapravo donijela dobro, da je siromaštvo na rekordno niskom nivou i tako dalje.
Pa dobro, Steven Pinker nije bez razloga jezičar.
Pa dobro, imaju ekonomisti koji će vam to isto kazati.
Vidite, ima, ja tako doživljavam taj proces i iskreno vam kažem, uvijek sam to govorio, jako sam sretan da je Bosna i Hercegovina dio procesa evropske, pridruživanja Evropskoj uniji, koja zahtijeva od zemalja da podignu svoj standard, za razliku od globalizacije koja, kao što sam rekao, je barem, kako rekao, na svojoj najgoroj prvoj fazi bila brutalna u smislu da je svu proizvodnju, ne znam, iz Amerike prebacila samo preko granice u Meksiko zato što nema sindikata. I onda imate taj život u mateljirama tamo koji, kako rekao, nije ni za prepričat, što se kaže. Jako je to loše. I nije dala ona one rezultate koje smo očekivali. Iako je, mislim, ovo kapitalizam dugoročno je dao rezultate, ljudi ga često napadaju, ali vi kad uzmete šta je kapitalizam uradio pre 200 godina svog postojanja, koliko ljudi je izvukao iz siromaštva i kako je bilo stanje prije i poslije, onda vidite da je, kako rekao, to jedan grozan sistem koji daje rezultate i čim smislimo neki bolji sistem i čim ga neko može dovoljno racionalno objasniti, ja ću biti za to.
Prilično ste ekonomski lijevo za liberala. Evo, dokle bi po vama trebao ići kapitalizam, a dokle državna intervencija? To se uvijek navodi kao dva antipoda.
Pazite, ja mislim, ovo sad ste spomenuli, ste kako rekao Heinsa i tako dalje. Ja sam čitao dosta i Hayeka i druge i tako dalje. I vi imate te situacije u kojima, sada smo, kako rekao, postali svjesni. Tržište ne može biti laissez-faire, mislim, u smislu pustnost da radimo šta god hoćemo, zato što to ima impakt na živote ljudi koji nisu htjeli da se igraju, a vi ste ih uvukli u iglu sa njihovim penzijama, dionicama i tako dalje i tako dalje. S druge strane, pokazuje se, pogotovo u Rusiji, vidite, Rusija je pod blokadom, ali nama ne fali ni jedan njihov proizvod, kako rekao. Politička monolitnost proizvodi i ekonomsku monolitnost. Ne možete to tražiti od ljudi da budu politički nekreativni, da ništa ne razmišljaju, a da u ekonomskom smislu razmišljaju. Možemo pričati o kapitalizmu jako dugo i njegovim, kako rekao, manama
i briljama. Gdje u BiH, koliko ovdje pust kapitalizam? Da li privatizovati, da li povećati poreze progresivne, da li povećati socijalna davanja?
Pa vidite, prvo ja mislim da bi minimalna, kako rekao, ta socijalna davanja trebala biti veća. Ali mislim da bi trebala biti vezana i za neke pokušaje pronalaženja posla ili prekvalifikacije. Ali mislim da bi, kako rekao, taj minimum koji dobije čovjek kada je nezaposlen trebao biti zapravo viši. Iz razloga kojih je milion. Mislim, prije svega što ostavljate čovjeka na tržištu koji dalje kupuje proizvode i održava proizvodnju i tako dalje. Vi imate generalno sada, ja mislim, dva sistema su se pokazala kao rješenje za izlazak iz ovih cikličnih finansijskih udara koje prolazimo. Jedan je američki pristup koji je etički upitan, gdje se novac iz države daje bankama koje ga onda distribuiraju onome kome treba. Imate evropski koji je etički ispravniji u smislu da se on distribuira preko socijalne pomoći. Znači, vi ste radili, imali ste platu 3000 eura, sad ne radite, imate pomoć od 2000 eura i dalje manje više imate sve iste navike. Americi je za izlazak iz posljednje dvije krize trebalo u prosjeku oko 18-20 mjeseci. Europa je to radila za 3-4 godine. Jedan je, kako rekao, etički upitan, ali vrlo efikasan. Drugi je etički ispravan.
Da, ali s druge strane, reći da Europa nije dovoljno inovativna, da je ekonomija troma, da su 20 najvećih korporacija iz Amerike gotovo
tu Evropi, znate šta, da i nema. Postoje, Daniel, postoje nešto što se zove ekonomski rast, a postoje nešto što se zove ekonomski razvoj. Sigurno da je jači ekonomski rast u Americi, kao kad drvo raste. Ali širenje grana, kada obuhvatate druge segmente društva, kada povećavate standarde horizontalno, znači bolje škole, bolje ceste, bolje sve bolnice, onda je to ekonomski razvitak. Ja mislim da Evropa više polaže ekonomskom razvitku nego ekonomskom rastu, a Amerika više polaže fokus na ekonomski rast.
Prije nekoliko godina, mislim da je tad šestorka bila formirana, kazali ste zbog čega su vas mnogi napadali da ćete Sarajevo pretvoriti iz provincije u jednu metropolu. Dokle ste stigli u tom procesu, evo, kao taj čitav pokret trojke i kako Sarajevo vidite danas?
Pa vidite, prvo mislim da neke stvari koje smo sada rekli su započete i mnogo toga je urađeno, pogotovo u transformaciji javnog saobraćaja.
I... Je li to dovoljno? Niste ni malo na vlasti, to su već 4 godine skoro.
Šta je?
Niste malo na vlasti, je li ovo dovoljno?
Nismo, nismo, da vam kažem. Govorim samo sada o ovim nekim važnim stvarima. Započeli smo univerzitetsku biblioteku, riješili smo kampus, počeli smo ga uređivati. Ja mislim da Sarajevo izgleda bolje nego što je izgledalo prije. Mislim da je kulturna scena također dobila jedan zamah u smislu da je vlada kantona Sarajevo zaista ubrizgala dosta novca u kulturu u Sarajevu i da je Sarajevo počelo živjeti takav jedan život. Ali pazite, ova transformacija o kojoj sam govorio od Kasabe do Evropske metropole nije nešto što se može uraditi brzo, ali mislim da se vidi, kako bi rekao, neki napredak iz godine u godinu.
A što smatrate da je Sarajevo Kasaba bilo, možda i sad jeste?
Pa zato što, ne znam, možda je to sada moje neko starinsko, da tako kažem, razmišljanje, ali ja kad god vidim na ulici one neke tezge, prodaje, čarape, te stvari, kad vidim da nema klupa, da nema kanti za smeće i takve stvari mi, kako rekao, najviše zasmetaju.
Zasmijete men, recimo, nešto više od toga, kada vidim da Sarajevo danas nema nijednog prvaka Bosne i Hercegovine, malo nijednom bitnijem sportu, da u Beogradu dolaze svjetske zvijezde, zaobilaze Sarajevo, da je muzička, filmska produkcija sve u Beogradu, ovdje gotovo da nema ništa. Osjećam se provincijalno prilično u ovom gradu.
Pa dobro, ne bih rekao, mislim da se ovdje isto filmska industrija malo vratila nakon ove intervencije BH Telekoma sa ovim TV serijama.
Pa jeste, serije su počela, ne vidim da jedna napravila neki veliki hit sad.
Pa jeste, to je, kako rekao...
Gdje smo zapeli tu? Kako vi to gledate?
Ne znam, mislim, stalno su problemi sa, na neki način, finansiranjem te naše filmske industrije. Mislim,
generalno, ne samo film, nije u sportu. A? Nije ni sport u puno boljem stanju.
Pa, znači kako, da biste proizvali jednog dobrog fudbalera, treba... Ja ovako, nisam, kako rekao, sportski, ali da biste imali dobar profesionalni sport, morate imati masovni sport. Znači, u školama, to što smo mi zvali fizičko, treba biti klubovi, treba biti takmičenje među školama, prvenstva među svim srednjim školama, fakultetima. I onda iz takve jedne, kako rekao, sistema, a to sad treba da finansira država, što je masovni sport. I onda iz takvog jednog sistema, jednog velikog pula, jednog velikog bazena sportista će se roditi napokon naša košarkaška reprezentacija koja će postati evropski prvak.
I u kulturi isto, jel?
I u kulturi isto.
Gospodine Kujović, hvala vam puno na razgovor.
Hvala vam.
Gledali ste naš podcast, vidimo se sljedeće sedmice, doviđenje.